Martxoaren 6an arratsaldeko 6etan Donostian egingo den aurrestreinaldiak abieraziko du film laburren laburbira zirkuitoren 22. edizioa. Euskaraz sortu eta ekoitzitako film laburren zirkuitua da. Baina xetasunak hobeto emango dizkigu Andoni Urzelaik, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Tira, aurrestreinaldia gainera Primeran plataformak eta, bueno, Taupa mugimenduak antolatu duzu elkarlanean San Telmo museoaren laguntzarekin, ez da, Andoni?
Hori da, ostegun duntan, arratsaldeko 6etan aipatu duzu moduen, bai.
Hori izango da, bia puntua, baina, bueno, behar bada pixka bat entzulei kokatzen lagundu beharko genieke, Andoni, eta azaldu pixka bat zer den laburbira, nondik sortutakoa den, eta zeri erantzutera datorren pixka bat, ez da, Andoni?
Bueno, ba, laburbira lehen aipatu duzu moduen, da euskera sekoitzitako film laburren zirkuito bat, Taupako indala urten okerrezpan hau 22. edizioa, urtero antolatzen dagoena, Taupa lehengo topagunea. Eta ez, berez, euskal zinemagintza auspotzeko sortutako egitasmoa da, eta horretan gabit, eta guk itzen duena da deialdi zabal bat sortzaileei eta euren lanak aurkezteko aurten 35 lan aurkeztu die eta hortik 8 hautatu ditugu laburbirako bilduma osatzeko. Gero hortik zabaltzen dugu aukera emanaldiak antolatzeko bai elkarte ezberdinei, udaletxiei eta aurten sekulako arrakasta izan da porque 41 herritara iritsiko da urten laburbira, orduen oso posigaz.
Bai. Bueno, aipatu diguzu 35 lan jaso dituzuela aurten, horietatik 8 hautatu dituzuela, ze irizpide jarraitzen dituzue hor pixka bat galba hori pasatzerako garaian, Andoni?
Bai, hori da lanik zailena bai, zelako dudabarik, porque bai, sekulako kalitatea dau euskal zinema gintzan, Claro, gizera beti ikuspuntu dugu la jarrita film luzietan, ez da?
Bai,
baina,
hori ere egia, joera hori dugu, bai.
Bai, baina film laburren disiplina oso zein dartxu abil, da sekulako lanak daz. Eta ipatu duzu moduen, 35 lan horrein artien, gu azken finien saiatzen gare, bilduma izan behar da, ordu terdi inguru hortan, arruntza bezi gare, fan, orduen asko jota, 8, 9, 7 film labur sartzen die bilduma hortan, orduan. Entresaka hori itxia oso zaila da. Irizpideak, nausisa kalitatea hori da. Eta gero, hartzen ditugu hainbat aspektu kontutan, lurraldetasuna, genero ikuspegia, zuzendari, emakumezkoak lehenestia edo behintzate, irizpide moduen be hori baliatzia, baina nausisa kalitatea da, zelako da barik, eta ipatu bete moduan, 35 lan horri erradik, kriston kalitate maila da, orduan, aurtengua bereziki oso 8 film labur horrek hautatzeko lan zaila izan da, bai.
Lan zaila, baina egin duzu, aipatu diguzu 8 direla, ez dakit aipatu ditzakegun, edo egileak zeintzuk diren, edo pixka bat ideia bat egitealdera.
Azpimarratuko nituzke, batetik betiko gaua lana eneko zagardoiena, aurten Espainiako Goia sarietan autaga izan da, film labur honenen sailean. Europa ekainiri goienen be aurre selekzionauta izan zan Goia sarietarako oso film laburra ederra. Gero badaz, Lixarduin Prosopak nozia, Itziarritu ino protagonizatua, lan ederra hori be, placer bat, Sonia Estebena, hau guzaiatzen gare gainea film bakoitza etxuraz eta, burrat, eskaintze aldera, harik eta lagin xabalen ikuslia, diferentiak izatera, placer baten kasuan adibidez, slow motion bidez, teknika bidez indako film laburra da, oso ederra. Hor badauko gero Alaia Martin, Carmele Michelena eta Ireitz Mateok zuzendutako pentsatzen dut filma. Jone Arriola nor konpon, Goodbye Klepper, beste 4 zuzendarik indakoa. Eta Alba Lozanon, Unlangs, kasu honetan UE Zinemako irabazlia suertatu da. Hau da, nahiko bariatuak direla, esango nauke...
Bai, askotarikoa da aukerak eta ez da, bai, gai dagokionez, bai formari dagokionez.
Hori da, eta orduan bilduma ikusliei begira bentsat oso aberazgarrixa dalakuen gauz, bai.
Tira, aipatu diguzu, aurtengoan izugarrizko kalitatezko lanak jaso dituzuela, Andoni, 20 urteko bidea egindu dagoeneko labur birak ere, eta horrek ere behar bada, lagunduko du, ez, ekoizpenari dagokionean ere, ez, azken batean, labur birak ere laguntzen duelako, ez, Euskal Zinema Gintzaren alako erakus leio bat badelako, eta horrek egilei ere, alako akuilu lan bat egin araziko die, ez, nik uste dut, azken batean zerbait egin, baina gero espaldin badaukazu non erakutsi, zailagoa da, ez? Eta laburbira bezalako iniziatiba bat izateak dagoeneko errotuta dagoen eta ikusten dena, gero eta arrakasta gehiago duen eta gero eta plaza gehiago dituena pentsatzen dut, hori sortzaileentzat ere izango dela nolabaiteko akuilu, ez?
Ezelako duda barik, porque aipatu duzu moduan, gaina kontuan hartu behar da film laburrek berez bide komertzial, nahiko mugatua dauke,
zaila dukate.
Tal baino zinemagintza komertzialien film laburrak ikustea gauza zaila da. Orduan, laburbirak emuten dauen aukera, batetik herritarrei euskal zinemagintza ezagutzeko aukera, eta bestetik, aipatu duzu moduan, sortzaileei euren lana ahalik eta ikusle geixena heltzeko modua, laburbiran aukera emuten dauen aukera izugarria da. 51 herri erraz esaten da, baina 51 herritan emanaldi bat antolatzea gure dago esan, herritar askon gana iristeko aukera duela, gainera sarri, herri horreik ez dauke zinema komertzialik. Hau da, ematen die, edo kulturretxian, edo danadalako espazioan, orduan, permititzen dotzo, normalian zinemagintzara herrian bertan mintzat, zinemaik ez dauken herritarrei be, horra gerturatzeko aukera, ez da? Eta zuzendari da sortzaileei, ezelako da, barik, azken finean laburbirak eskaintzen dauen leioa itzela da, eta gainontzian hainbat herritarrek ezagutuko ezaudien lanak, laburbirai esker, herritar askongan iristeko aukera dauke sortzaile horren lanak, ez da? Orduan, zentzu horretan esango nauke euskal zinemagintza uspotzeko sekulako alegina dela eta sekulako tresna dela.
Esan dugu, martxoaren 6an abia puntua, Donostian egingo den aurre estreinaldi horretan, hau San Telmo Museoaren laguntzarekin esan dugu, ondoren apirilaren 11 bitartean ibiliko da herriz herri, hortaz laburbira.
Hori da, bai, hor daue laburbirako webgunean daue gitaraua, herrixak eta hordaz. Eta bai, 51 herritan, martxuan 7tik aurrea, martxuan 7 zen da ja lehenengo emanaldia, arespalditzan, okerrezpan dau, eta hortik aurrea ja martxu osoan eta pirila maiera arte, herri-herri biliko da, bai, da hainbat herritan solasaldiak behan tolatzen die, kasu honetan aurten 22 herritan, solasaldi horritara zuzendaritza joeteko aukera dauke, da orduen film laburren inguruen, hori behik uzliantza eta aberazgarri suertatzen da ekimena da, ez da, hitz egitea ikusi dauen horren inguruan, da orduan oso pozik eta jendia animau, emanalditara gerturatzia, ikusteko euskal zinemagintzan zertan dauen gaur egun, ez da?
Aipatu duzuna, interesgarria solasaldiena ere, hor, ematen duelako alako zirkulua izteko aukera hori, 51 herri, esan duzu webgunean kontsultatu daitekela, ez? Zein diren herri horiek, egunak, ez dakit, sarrerak eskuratzeko, nora jo behar den, nola funtzionatzen duen?
Berez, herri, nola saldu? Herri bakoitzak normalien sarrera gabeko emanaldia izaten dago. Oin, herri batzuk sarrera txiki bat jartzen dago, 2 € edo dana dalakoa. Baina hori herri bakoitzan arabera da.
Herri-herri kontsultatzea.
Normalien sarrera gabeko emanaldiak die. Beste ekitaldi kultural asko moduan, udaletxeak edo elkarte kontrolatzen dago, herritarren gozamenerako da, zelako doan da, normalien. Izan leike herri bat edo bestetan, ba elkartiai edo antolatu dauen elkartei laguntzeko edo ba bi iru euroko sarrera ordaintzea, baina gainontzean doan da bai.
Zagit gero zuek ere egiten duzuen buelta jasotze lan hori, feedback hori jasotzeko alegin hori, bueno, ba ikusteko, ez, zer funtzionatu duen, zer kez, urrengo, bueno, ba datozen ediziotara begira ere, Andoni.
Bai, bai, ez elako da bari, gero itzen du olako lan, segimentu lan ez, nahiko zorrota itzen du, ba, zenbat ikusle gerturatu dan, ikusle horren, bueno, ezaugarriak edo, ezagutze aldera bai, hortan esango nuke, ia esateako bere, beratzireun laburbirak, bere, beratzireun oro, guztira, beratzireun bat ikusle bildu zitzun, euneko zati handi bat esango nuke emakumezkoa diela, gainontzeko kulturrekintzak gehien eta moduan emakumezkoak, eta hor bai, hor badabil, kulturrekintzei dagokizunez, badabil hor genero arrakalatxoa sortzen, da hori konpontzeko gauza bada, porque bai, nahiko nabarmena da, kulturrekintzatan orokorrian esango nuke gainera, emakumezko geixau gerturatzen dela gizonezko epaino. Eta hori hori gai zen zerixo bada bai.
Tira, Andoni, ba, mila esker, gaur gurekin izateagatik, eta eder joan dadila ba, aurtengo edizio hau ere, eta pentsatzen dut denbora askorik ez duzuela izango galtzeko, ez da, alakoetan ala izaten delako, eta berriz ere makinaria martxan jarri beharko duzuela urrengoari begira, beraz, aurten arte egindako eta lanetaz gozatu orain, ba, erakustaldi hauekin, eta gero, berriz ere lanari ekitera, ez da.
Hori da, bai, bai, ja, enseidaziko datorren urtekoa prestatzera, ba, deialdixak zabaldu, oinarrixak aztertu, enfin, ba, hor dauen aurrelan guzti hori, eta ezer, mila esker zui, da, entzuliek animatzia, ba, hori, inguruen edo tokau eskero eman aldiren bat, ba, gerturatzeko, ez diela damutuko, sekulako lanak da zela, eta gozatu edarra hartuko dago zela.
Seguro, Andoni Urtzelai, mila esker.
Zuei, gero arte.